Komið sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka upp í bóði Egils, gull, letul og víta sport. Gullstundir og stemming eftir leik helgarinnar og fyrsta umferðin í enska boltan búin, Liverpool Norwich. Þetta var alvöru Liverpool, ekki þetta hálfpartinn Liverpool og fullu völlur og áhörundum og brjólu stemming. Þetta var það sem við vorum búin að sakna allaf allt síðast tímabil og stóra hluta af því þar síðast að Maggi á sínum stað og Steini líka, Maggi McTominay, hann nýkomin úr Árbænum, fylki víkingur og hérna, nýkomin úr, þú varst fengin sem einhver spekingur fyrir, já ég, það var að hita upp fyrir tímabilið Liverpool og Manchester og McTominay, Maggi, það er leikmaður svo tækir og Manchester United.
Já, ég verð að lifa með það held ég, hérna, heyri það. Það er ekki margir sammála með þar. Það er bara svoleiðis, ef menn enn að lusta það sem ég sagði það, þá var ég svolítið að reyna fílósóferða hvaða leikmaður í þessu liði myndi kannski fara inn í Liverpoolið. Ég stend alveg við það, ég vil engan markmann og ég vil enga hafsenda þarna og ég held að við séum með framlínu sem maður ræðir við á. Þannig að mér fannst Tom McTominay að vera svona sá kannski líklegastu til þess að geta gert eitthvað. Það er líka skoti sem að ég fíla mjög vel, þannig að ég stend alveg við það. Ég, hérna, það er ekkert að gera með einhverja Pogba og Fernandes að Lindelöf eða einhverja, sko. Ég vil bara fá alveg verið skoskan gaur sem að myndi verða bara loka legend í Liverpool. Þannig ég stend við það.
Við förum betri yfir þetta þegar Liverpool Manchester eigast við, það verður nóg af svona pælingum en hérna, en stemmi ekki árbænum allavega, sé ég, og við tölum komin inn og allt klárt. Maggi var, þú ert hérna, blaðamaður fótbolta.net í þessum leik. Steini, þú ert hress líka að segja, það er búin að bera saman hópana og talað inn á það að hópurinn hér Liverpool sé alveg nógu stór og jafnvel mesta breyttin hjá okkur, er það ekki rétt?
Já, það var allan að við, pælingi með þessu pistli var allan að slá að það rættir að við værum eitthvað langt á eftir þegar kemur að breytta hópum. Það má alltaf eins og segja deila gæði einstakra leikmanna en þegar það kemur að breytta hópa því að það er búið að heyrast oftar en einu svona oftar en tvisvar að lið tvö hjá City myndi líklega bara fara langt með að vinna deildina líka og það finnst mér bara að vera argasta bull. Þannig að það var svona pælingi svolítið að taka þetta sama svona svarta hvítu bara hvernig þessi lið getur litið út og hvað starðin raunin á þessum hópum, hversu margir svona viktar leikmenn eru til taxi í hverju af þessum stóru liðum.
Það er nóg að gerast á kop.is, leikskýslur, uppbytanir og pistlar og náttúrulega podcast hann að gera kíkið á síðan og takkið þátt í umræðinu með okkur og segið okkur til, það er það sem heldur okkur gangandi í rauninni. Það er að gera vera með þar en hérna bara talandi þetta að höfum við leikinn strákar og Maggi byrja þér bara varandi hérna. Svolítið gaman að skoða þessa spár fyrir tímabilið, bæði hérna á Íslandi, við náttúrulega erum ekki beint hlutlausir en þetta er fjölmiðla og svoleiðis að Liverpool eftir allt sem gekk á síðast tímabili endaði nú í þriðasæti, ég hef valla séð á spáð ofar heldur en það og oftar en ekki fjórðasæti fyrir þetta tímabil. Mér finnst það í rauninni svolítið magnað með að við hvað er að koma, hvað breytingar er að koma á hópnum, ekki bara þeir sem er að koma tilbaka heldur líka, það er svona hálfpartin eins og leikmannakaupin frá síðast tímabili séu nýjir leikmann fyrir þetta mót, út af því að síðast tímabil náttúrulega gerðist ekki.
Já, ég með skreina Steina auðvitað segir hún bara það að Liverpoolið er bara með fínan hóp en svo sem kannski það sem er kannski munurinn í þessu held ég að sé sá að við sem erum náttúrulega að glápa á Liverpool og horfum á þessa æfingaleiki og lesum okkur inn í þetta allt að við einhvern veginn höfum trú á því sem við erum að sjá í sumar. Ég horfði ekki á einasta æfingaleik utan við Liverpool og ég veit ekkert hvernig Chelsea og United og liðavall verið að vinna sko, sína vinni í sumar. Þau hafa alltaf verið að kaupa, við erum að gera það, starri nöfn og hérna, leikmenn sem að kannski selja fyrir treyjöldur en Ibrahim Konate. Þannig að mér finnst það ekkit skrítið þó að svona nútralin sem er að horfa á það að Liverpool átti högt tímabil í fyrra, veist, bara ég sammála því að það gerðist ekki en virkilega, veist, við vorum virkilega daprir langan tíma og leikmenn þar sem að voru ekki ná að standa undir því sem að þeir þurfti að gera óháði þeim sem við svo meittumst og svona alltaf fáum við fullt af meittum leikmennum eða leikmennum sem að margir hver hafa ekki verið að sanna sig, ég veist Við tölum talaði Keita hérna í á þessari þessu podcast okkar hérna. Ég er bara viss það að engin af þessum ágætu blaðamönnum sem fótboltaskrípendum sem er að skrifa þessar spár hafa horft á til dæmis Naby Keita í sumar eða sjá það sem við höfum séð að Virgil van Dijk virðist bara vera helvíti heill og klár í slaginn og framvirðarnir okkar hafa sýnt allt aðra framvirðstöð heldur en í fyrra úr. Þannig að mér finnst það ekkit skrítið að City sem að stakka af með deildin í fyrra og bætir Grílis við sig og United sem að voru í öðru sætti og kaupa Jadon Sancho og Rafael Varane sem eru líkil menn í sínum landsliðum ornir og segja kannski Sancho ekki alveg en samt fóktýrin og Evrópumestarar sem að bæta við sig leikstöðu sem að var klárlega vandraða staði að þeim í fyrra með Tammy Abraham og Oliver Giroud þá er Lukaku klárlega upgrade þannig að þeir sem eru að horfa á þetta nútralt horfa á það að City hefur klárlega bætt í byrjunliðið sitt United hefur bætt í byrjunliðið sitt Chelsea hefur bætt í byrjunliðið sitt Liverpool hefur ekki gert það þeir verða bara í fjórðarsæti en það breytir því ekki að ég held og stend alveg fast við það að Liverpool verður í topp 2 sætunum ef að liðið helst heilt
Þeir eru þetta að pointið mér var að það er galið að tala að Liverpool hafa ekki bætt byrjunliðið sitt frá síðast tímabili bara milli ára núna bara með þeir leikmenn sem fá tilbaka sko. Það það sem ég er að meina
ég held aftur á móti að sko eins og þetta leið svo byrjunliðið var núna þá var henni bara, ekki bara þá var Virgil van Dijk sem bættist við Gómez sé ég ekki þetta hendur að vera dett inn í þetta lið núna þannig að hendur svo var ekki með melkina þannig að ég held að þetta sé bara það að, ég held að við sem erum algjörlega
fólk ég er að meta fyrir heilt tímabil þá erum allir fjórir miðverðni komnir inn við erum alla þrjá miðjumennir að nánast í komna inn allavega þess að komið er
en þetta kemur ekki og ég glaði með þessar spár ég held að sé alveg klart mál að það bara fínt að menn sé að reikna með því að Liverpool verði bara í fjórðarsæti og maðurstilin verða að keppa með hennar titil mér finnst það bara fínt, það gleði mig bara alveg ágætlega að sé þannig sko
síðan finnst mér bara stóra málið í við vorum að horfa á leiði löngu köflum spila með Rhys Williams og Nat Phillips í miðvarastöðum við vorum að horfa það löngu köflum sóp út miðjun okkar og setja hana í vartastöðunar okkar þannig að síðasta tímabil var mjög absúrt tímabil og bara allir sem halda öðru fram bara hafa ekkit hort á ensku dildina það er bara þetta er bara staðrind og að Jürgen Klopp skuli hafa náð að tjúna liðið inn í það að náða þessu þriðjarsjandi af Chelsea og Leicester segi bara svo margt Jürgen Klopp og við erum með það með Jürgen Klopp sem er okkar mikilvægasti leikmaður ég bara alveg svo þú talar Einar við erum að tala með allar þessar viðbætur við hópana frá því á síðasta tímabili viðbótin í hópin okkar með við síðasta tímabil og við skulum ekki gleyma því hvernig tímabil á undan síðasta tímabili var þegar allir þessi menn voru meira minna heil viðbótin við hópin okkar frá síðasta tímabili er langmest af öllum þessum liðum það er bara fakt
Nókvæmlega þetta er bælingar sem verður við hérna vonandi getum við leiðið þessum spám eftir mót og við náttúrulega erum öll að nálu með verðið að lenda ekki í sömu ringa við öllu og hvað meðslagalist að varfandi því að það er Manchester City lendið að sko ekki einu svona hálfuleiti í þannig meðslagvandrarum tímabilið á undan og átti ekki breyk hann að þetta getur komið fyrir hvaða lið sem er
En erum við ekki að gleyma að sponsorum okkar?
Jó, ég bara svo löngu komin búin að taka mér að gullstund í byrjun, sko, það kemur svo í...
Egil skullstund.
Þenni, þú fær 20 mínútur, hókandilega það kemur á næstu.
Láttu mig víta þegar þú ert búin að opna annan.
Þetta var rosa, rosa. Sí. Wow.
Ég bara hugsa þennan, sko.
Nei, herðu, Magnús, Jesús minn, það er nú bara lukku og ég skell að þig, en hérna... Hérna, talandum að það vanti eins og Thiago Henderson er ekki komin með spilíki og það sem ég fannst við þennan Norrisleika, mér fannst þetta að vera mitt alvöru Liverpool sem var að sjá þarna og mér finnst svolítið jákvætt til dæmis að margt jákvætt í þeim leiknall sem við kannski brotum að spytu niður en það er ákveðið rok í því að hafa það bara utan hóps, Thiago Henderson fara með þessa miðju sem hefur held ég aldrei spilað saman, ekki einu svona æfingarleik taka útileik 3-0 fullu völlur nýliðari dildinu og þetta eins og ég segi ég, er ekki að tala um þessi leikur, Liverpool leit svolítið út eins og lið sem átti gott undirbúningstímabil og það gat ekki farið mikið betur það.
Alveg sammála því og ég meina við vorum rættum það svo sem síðast að hérna og eins og Steini komið nóðan að líki leikmaðurinn okkar er Jürgen Klopp og ég var alltaf ótrúlega glaður með hann í rauninni og sérstaklega alltaf eftir leik að hann skildi að hafa gert þetta svona. Hann er alltaf búin að vera með þess að kalla í fjóra vikur með sér einhvers þar í burtu og bara sýndi bara sinn hæfileika og bara sinn kjark skulum við segja bara til þess að halda sig við þá leikmenn sem hann er búin að vera að vinna með í allt sumar og hérna mér varst þessi frammistaða að þú veist hún var fín þetta var svona sólid frammistaða og bara algjörlega klárlega þannig að þessi leikmenn þessir 11 sem voru þarna inn á eru búin að vera drillaðir í þetta sem þið voru að gera þarna þetta Norvins lið er alveg sprækt og við sjáum það helgina að Brentford og hérna Votort sem eru slakari liðeldunum þeir kom inn í leiki og vinna sína leiki þannig að veist, nýliðar í fyrsta leiki er bara bananahýði sem hægt að renna og má kannski segja það að Pukki svo sem fekk færi í núlugu stöðu sem er kannski breytti sem leik eitthvað en þó því að mér fannst við hafa kontrol á flestum þáttum leiksins alltaf veist, mér fannst erfitt alltaf að velja hvernig neitt mann leiksins það var engin að spila illa og bara liði bara mallaði þetta hægt og yfirvegaði í gegnum þetta allt og mjög margt gott í þessu sko.
Það er ekki prinsinn afgerandi þar svolítið enn.
Já, sko prinsinn, þú veist, hann alltaf augljóst máli í tölfræði þar sem þú skorar eitt mark og leggur upp tvö þá ertu góður. Mér fannst eiginlega sko, Sadio Mane bestur þeirra og svona út af vellinum, hann var ótrúlega áræðin og fullir ferð og slum ekkit gleyma því að veist, það er ekkit kjörstaðan að vera með nýjan bakur Tsimikas og Tsimikas gerir hluti vel en hann er líka ekki alveg komin inn í taktin og leiknum þannig að mér varst Mane hjálpa honum alveg svakalega í vardarvinni og var að detta niður fyrir hann þegar Tsimikas var að fara upp fyrir hann veist, þannig að inn á miðjunni veist, mér voru aðeins að skjóta eitthvað á mér fannst þeir allir sólid það er engin þeirra sem kemur að mörgum liðsins pressan, þeir voru að vinna hann í pressu Keita var að vinna hann ofalega vellinum Milner var þá þreyttur mér varst að flottur vista klukkutíman þú veist, hann er mér að þetta var bara fýll leikur og bara þessir 11 sem að voru að spila þarna geta allir komið inn í þennan leik í liðin í vetur og svo vitum við alltaf það að við erum með ótrúlega flotta leikmenn sem að voru bara utan við hópið svo vísar í alla miðuna sem ég held að muni kannski verða líkil miðuna okkar í sumar í vetur Fabinho Henderson og Thiago og það er þetta bara gríðalegt kikk og ég held að skipti bara ótrúlega miklu máli fyrir þennan leikmann og einmitt að Klopp gera þetta svona hann bara leikmenn sem eru búin að vera að hlaupa og svitna fyrir hann í þennan langan tíma fáu traustið í þessum leik og svo gera þetta svona það verður svona feel-good faktor einhvern veginn sem að bara svona heiðarleg og heilbrið samkeppni sem að bara er bara virkilega góð á þessum tímapunkti þannig að ég sammálar því, just, þrjú mörk, hreindlag, Sala slá enn eitt metið, bara eins og þú talar mikið óbóðslega gaman að lusta á sönguna og hvað þetta er allt öðruvísi leikur þegar fólk er komið á völlin. Þetta var bara virkilega góður setjapartur á laugardegi, ekki spurning.
Það er að jákvæða punktunum Steini líka, hann alltaf vanda ekkar augljós jákvæða punktu spila, 90 minútur kom bara ágætlega frá því, Matipin alltaf ekki gleyma því að hann er líka að spila og heill allavega enn sem komur og mikið óðbóðslega er hann vannmetið góður leikmaður og hann er svo pyrrandið hvað meðsliðin varðar en þegar að spila þá er hann svo leitt 8 af 10 svo oft allavega og svo er líka, mér fannst þetta góður punktur sem ég heyrði um Naby Keita, hann spilaði bassan, hann lítið flott í þessum leik og var þetta hlutur sem hann var að leysa á miðjunni sem er kannski ekki endilega það sem við erum að fara að sjá frá honum þegar hann er í fullskipuðu liði en hann var að spila rosalega vænaldum leik gera fullt af skítverkum og vinnu en eins og Maggi kom inn á hann var ekkit að skapa og hann er oft verið miklu meira aggressífur fyrir framan markið og bara við séð það í þessum æfingaleikum til dæmis sko.
En mér erst Naby í þessum leik sko, það er búið að vera flugna faraldur hérna í Grafvoginum, húsflugur mjög aggressífar og það eru óþólandi alltaf onjumanni. Naby Keita var svolítið þannig á miðsvæðan, það var alveg sama hvað var í gangi, hann var alltaf mættur þangað. Við höfum oft talað gæðin í Naby Keita og við höfum oft svegt okkur gríðarlega á því að hversu meðslagjarnan er og Maggi er búin að vera á strætóstöðunum og hoppa af og á vagnin bara í nokkur ár. En þegar þessi drengur er heill og ef hann er að halda sér heilum á meira minna þessu tímabili þá þetta gríðarlega öflug viðbót við sjáum það bara í bara flestu sem hann gerir og hann dettur svo fullkomlega inn í þetta uppleggja Klopp varandi þessa iðnaðar miðju sem á að pressa boltan hátt það eru fáir betri því heldur en Naby Keita
Algjörlega og náttúrulega líka eins og segist einnig að fá Van Dijk strax í fyrsta leik þetta er langt í rauninu umfram það sem við vorum að vonast eftir bara fyrir mánuðu síðan og við vorum ekki eins og vissi hver staðan að Matip væri sko. Það ekkert langt sinni, vorum að tala svona mögulega byrjun á ykkur Phillips og Konate eitthvað þannig
Já, ég meina gæðin í þessum tveimur gaurum við erum komin með þvílíka ógn í föstum leikatriðum í þokkabók
Markur hotn í fyrsta leik út ekki þeir tóku það miklu athyglega að Sala fekk færið alveg og þetta var bara ekki gerist í fyrra
en þú sérð bara yfirvegurna þegar að þessir gaurar eru að taka á móti boltanum hann aftast versus það sem við vorum að horfa upp á í fyrra og það er alltaf að verða starra og starra kraftaverki að við skildum náðu þessu þriðja sæti með þessa vörn okkar og bara virðing á þá að hafa klárað þetta á síðasta tímabili en gæða munurinn að sjá þessa tvo í öftustu viljunu, taka móti boltanum, senda boltan taka boltan upp, þetta er bara himinn og haf og þetta er engin smá viðbót að fá þessa gaura hann og tala ekki um að vera með tvo aðra hérna á bekknum sem að eru við báðir yngri en með bara hátt þak til að koma sér í næstu hæðir.
Nákvæmlega, Maggi, við hérna, sko, þetta fyrsti leikur Sala, hann setur eitt og leggur upp tvö og átti nú annarkort að skora eitt eða leggja upp eitt í viðbót allá, þannig að hann var sjóðandi heittur, skulum segja fyrir frá markið. Mér fannst aðeins pirrandi, það er svona draga smá fyrir í því og þeir eru alltaf búin að vera að gera þenni eitt ára umbóðsmaður hann skora, sendir strax ykkur svona kryptik skilabóð á Twitter að hope they're watching þegiðu bara seldan þá bara til ykkur lið sem að borgar 200 miljonir fyrir hann eða hérna grjótaltu kjæfti sko Ég veist þetta ófagmælilegt, ég var að segja alveg svo þér.
Ég held að við séum bara alltaf heiðarlegi til að vera umbóðsmenn einar. Þetta er það sem að þessi blessuðu kallar eru nú að gera og eru einhvern veginn velja sér þessa leið að fara til þess að einhvern veginn að fá meira fyrir sína leikmenn. Þeim eru eiginlega alveg sama liðin í sjálfu sér þannig.
Já, mér finnst bara öll svona skilabóð umbóðsmönnu, það er bara sama sem er ekki hérna komið frá leikmannum sjálfum,
já,
ekki bara klárlega með hans samfengi, sko.
Ég deili því algjörlega, ég alveg sammála því og bara að því að fyrir konum umræða leikum poppa á svipast að, þú veist, það er alveg að reynu að þessi umbóðsmöður er auðvitað að vinna í umbóði leikmannsins síns, hann gerir ekkit sem að Sala, minna Sala geti þó bara verið fyrsti maðurinn í viðtal bara til leik og bara hann geti tekið upp símón og sagt, ég er ekki sálun Rabbi Abba Sissa, ég er sallar róluður hérna, en hann er ekkit að stoppa það af, því þetta er bara þannig sem gangurinn er, og ég meina, við tölum síðastu Messi og þessar stórstjörnur er svo smá Sala sem eru náttúrulega orðin bara þeir eru orðin fenómen bara í heiminum, minna Mó Sala alltaf lang verðmætasti leikmaður okkar, hann kemur frá þannig svæði að hann selur örugglega helmingi fleiri treyjur undir en leikmaður númer 2 og þessi kallar vita alveg hvað er með í höndunum þessir umbósmenn og það er ekki bara Sala sem er að fara að fá stóran samning, þannig að umbósmaðurinn er að fara að taka risa kommisjón af hans launum þannig að hann bara grípur tækifærið og bara hendir nafninu upp það er alltaf bara bara þessi við tölum kannski eitt svolítið tíma núna í svona seti part sjónvarsins í það að þessi leikur er orðin sálarlaus og snýstum sjómannsip og síndar veruleika og Sala er bara greinilega stór player þar inni ég hérna aftur móti bara virkilega vona það að Liverpool taki upp veskið það er bara þannig að Mó Sala er ennþá mínu viti langmikilegasti leikmaður okkar
Það við vona það algjörlega allir og vita en ég held að mjög mikið af ykkur svona að reyna að komast í burtu þá snýst í rauninni stemmingin gegnanum sko en hérna við búum þá bara til einhvern annan Sala en
mér fannst nefnilega kannski akkurat þessi leikur þannig að auðvitað var klárlega ekki viljandi beint assistið hans í fyrsta leiknum en bara þurfa þeirra leið á leikin og þess að það segja hann pikkar þennan spott út úr hopninu þannig að klartmála er búið að tekna það hann sé þetta fyrir utan Marknum 2, Serafir mín og hann, hann skora hann klárlega bætti einu marki veinti stóðsendingu og svona leikmann er ekki auðvelt að þjálfa upp hann er bara með ótrúlegt markani og hann er náttúrulega sennilega bara veist, næsta alheim stórstjarna þegar að þeir þarna með, með Mbappe þegar að Ronaldo og Messi eru komnir á þennan stað og það bara að nýta hann niður kannski í 3-4 ári viðbót getur skipt okkur svo ótrúlega miklu máli á þeirri vegferð sem okkur langar að vera á sko.
Gerum við það ekki á endanum það
ég held
það liður að fara að kaupa hann af Liverpoolu ef að Daniel Levy er harður með Harry Kane þá verður Michael Edwards ekkert auðveldari annað steini við erum líka vonandi að horfa á sko, sleppum aðeins manni hann, það á nú sama við hann en Bobby margir búin að spá því að hann álöfnum því að hann slokna á honum eftir að áhörðinu fóra að vellunum en hann virkar bara miklu, miklu meira svona feskur, hann endar alltaf tíðanbili vel síðast tímabil og mér finnst einhvern veginn allt annað að sjá hann bæði sko í bara fyrir framann markið þannig að ákvæmt að sjá hann skora en bara líka þessi fyrir mínu vinsla og allt það var rosaleg og eins kannski bara í svona framhjólaupi bara til sóknarlínu þannig að líka það gæti alveg verið stórmál í þessum leik að þetta hafi verið fyrsti, er þetta ekki debut sem sett sinni alveg deildarleik hjá Harvey Elliot, þannig bara spila ekkra byggarleiki fram til þessa. Þetta gæti alveg verið leikurinn sem við munum eftir út af því, sko.
Þetta er fullkomlega skilinast með Bobby. Hvernig værið þú að þú værið með söngu svo er sunginu Bobby og fengir hann ekki þegar þú ert að spila inn á vellinu? Ég myndi ekki vera í sama stuðinu og þegar ég fæ að heyra hana því að þetta er einn albesti leikmann og söngur sem hefur verið búin til á Anfield og þar með talið í veröldinni. En já, ég vona hann Bobbi minn eigi nú góða leik til það því að við vitum alveg bara hár hvað þessi gaur getur. Þetta er einn hæfilega ríkasti fótboltamaðurinn í liðinu þegar kemur að tækni og öðru slíku og vinslan hefur nú aldrei verið hérna lítil hjá honum hann að það er því gríðarlega stort ef við fengjum alvöru tímabil frá honum að því að ég því miður held ég að sé þannig að hann er aftastur í röðinni af þessum gaurum sem að eiga 2 ár eftir á samningum. Ég held að hann sé verði sá síðasti sem verður sami við af þeim ef þeir semja við á alla. Þannig að ég held að bæða Sala og Mane sé á undan í goggunaröðinni það kemur að því. Þannig að hann hefur, þó að í rauninni hafa hann ekki margt að sanna að þá þarf hann aðeins að stimpla sig inn upp á nýja samning en ég er alveg sammála að reyna því að það var mjög gaman að sjá Harvey Elliot koma hann inn og það er náttúrulega bara eitthvað djók að þessi strákur sé fættur 2003 það bara ég heimta eitthvað að tanna hérna, testa á honum hvort að þetta geti bara staðist að því að hann lítur út ekki bara útlýslega heldur líka bara á velli vera orðin bara ótrúlega þroskaður leikmaður þrátt fyrir að vera svona kollnungur
þannig að þetta er bara svona framhjólaupið því steini þá var vinnur okkar Sævar Gísla hérna markakorur frá Selfossi hann var hjá mér að horfa á leikinn núna helgina og hann er helvítis mannsýstir maður og kom hvað er að sjá þetta horgrisla þurftur að fara til klippara svo eitthvað hvað var með svona skýta kom út á þenni 18 ári ég bara svona jæja Sævar mig hvernig leggst þú út hérna í mjalta velni í handbolta 18 ára gammal já
og með góti þegar spilaði með ír það var með góti sko.
þetta er spurningum að kveikja ekki dýna við túpu inn í gróðurhúsi sko.
það er þetta reis og sé þetta er fáralega gaman að sjá svona rosalegt efni sem maður hefur bara trú á strax og miðað við þennan leyni æfingarleik sem var tekið hérna daginn eftir þá er Katie Gordon að spila þar líka sem að bara segi kannski aðeins að þeir eru báðir komnir lengra heldur en við vorum endil að svona velta fyrir okkur í vor þannig
að
þetta bókum þetta hjá okkur
þetta er magnað með að við lið með enga breytt hvað eru margir leikmenn að geta að spila fótbolta
talandum það Maggi þá er líka hérna endum þess að hræðfum kannski aðeins á fyrsta lagi Simikas sem að hann var fannst mér mjög spennandi í klukkutíma, menn hann er ekki orðin Andy Robertson góður bara strax í fyrsta leik og verða möguleg ekki, en sem ykkur var að skeifa í svona leik og allavega næsta leik er þetta eitthvað sem ég myndi segja að lofi tölverk góðu, hann hafa nú eru þreyttur restina, hann ekki, slói ekki Miller en eitt skiptið,
bara gott, bara tóttið til að
kveikja hann, svo eins líka, náttúrulega, það er skeri í soldið, þá verður áfram þess tímpili, hvað Liverpool liðið er miklu þéttara þegar Fabinho kemur inn og eins, svo endar auðferðum leikmenn og framistur í liðinu á ljóninni í markinu sem að fekka aðeins að minna sér djöfull, það var eiginlega með ólíkjöndum, hann hafi ekki hérna leikið inn ennur.
Já, þetta er nú kannski ekki engin ástallis að fara neitt, hvað sé að langt yfir framistuð tímikass, þetta var bara, var þetta ekki bara því það sem við máttum búast við, að leikmanni sem spila alltaf ekkert í fyrra og kemur inn í þetta núna með svolítið háar vendingar, ég sammálaði því að hann hérna átti flotta framistuð þetta fyrstu klukkutíman og svo dróa á honum. Eins og ég sagði áðan, mér var satt hjá manni hjálpunum verulega, manni var alltaf bæði alltaf með því að hnýta bakvörðin fljótlega niður með svolítið árækstur að hérna bara svona áhlaupum á hann.
Það er líka það sem Milner og Keita voru að gera þetta bábað, Keita var að sópa rosalega fyrir
já,
að báða spásmið sko.
Algjörlega sammála því og svo er mitt þegar að svona fór að líða leikina þá skelltu þeir hérna Milner þeim einn þegar að Fabinho kom inn. Þá var Milner farin að bakka upp líka, þannig að stílda það og þar er mitt tók Milner sér til og gaf honum bara eitthvað á lúðurinn eða hann gerir alltaf ræðileg mistök sem hefðu geta svo sem hleyft Norris eitthvað inn í leikinn. En ég meina þessi strákur bara er klárlega fýtt kostur sem bakkur nr. 2, við erum alltaf ekki það er alltaf kryftiska þessar meldingar sem koma frá Anfield með meðsli. Hvort að við erum að tala um að Robertson kom eftir landsleikja hliði eða hvort hann kom eftir aðra við fimm ykkur í viðbót er bara svolítið einhvern veginn óvist. En klárlega þannig að fyrir Tsimikas þá var þetta flottu leikur að fá í fyrsta leik og svo fer hann Burnley í næsta, þannig að svo náttúrulega verður verkefni aðeins starra í Chelsea og maður sér það alveg að hann er sterkari sóknarlegin varnarlega en á móti þá er það eitthvað sem að ég held að hjálpi tóldi til að vera komið þegar að vera komið Fabinho og Van Dijk í kringu sig þá á hann alveg geta hjálpa til við það. Allison er náttúrulega
og Henderson maður bara þegar miðjan eru meiri vinsla að miðjan sko, eða svona solid sko.
Fabinho náttúrulega, það eru fáur betri að kofera svæði fyrir bakur heldur Fabinho þegar við erum að spila þannig að þessi, þessi Chelsea leikur verður bara spennandi verkefni fyrir Tsimikas. Ég ræðist hann minna næstu helgi á móti Burnley. Allison, hvað getur maður sagt, þú veist, það er bara þannig að gera hann slæm mistök í stórum leikjum í fyrra og hérna hefur alveg lent í því, en framist aðeins og á laugardaginn er náttúrulega bara það sem að færa mann til þess að, eins og ég sagði, einhvern tímann senda á Twitter einhverja svona meldingar sem maður á ekki að senda sem sko gagkinuðu kallmaður, en þetta er bara það sem að maður dýrkar við hann, bara þetta færi sem hann tekur í fyrirháleika móti Pukki og svo þessi náttúrulega þessi fáránlega varsla sem var svona narrið í þreföld þarna í lokin. Það er bara tæknin við þetta, hann stendur svo lengi í lappirnar í fyrirháleika að Pukki bara þarf að lokum að negla bara einhvern veginn á markið og það er svo vanmetið, leikmenn og markmenn sem að hafa þessa yfirvögun og þennan skrokk sem þið ráði yfir og þetta var engin handbolta markvarslaðan í lokin, hann stendur svo lengi og svo gerir hann ára svo nákvæmlega réttum tíma og með hendurnar á þannig undan sér að hann er bara að verja þetta, hann veit hvað það fara að gera og verið þetta, svo snöggur upp til þess að kýla boltan ekki einu svolítið tvisa frá. Það skiptir alveg ótrúlega miklu máli, auðvitað er ég alltaf í þessu markmannsliði alltaf og mér finnst, þú veist, reynd lag gefur þér svo mikið, þetta er svo stórt og sterkt og eitthvað til þess að byggja á, þannig að það hefði verið miklu leiðilega að sjá þarna 1-3 og Norveg sér aldrei jafnað. Þú veist að það var 3-0 sigur í mínum vegu svo miklu stærri 3-1 að þetta var alveg líkil moment og bara velkomin til Lex Allison, bara frábært að hafa því sko.
Algjörlega gaman að því að hérna var talandi náttum Milner að hann, ég held hann að Steini bent á að hann hefur hljóp held ég allra manna mest í deildinni í fyrstu umferð sem er náttúrulega magnað og hann var held ég að rúst öllum þrekk prófum á tímabili eins og öll skiptin síðan hann kom, en hann líkast einni
orðin 70 og 30 ára
já, orðin 70 og 30 ára, það segir líka sko, þessi fyrsta umferð við verðum alveg að halda okkur rólum út af því að Liverpool hefur unnið áður stórt og það er rauninni ótrúlegt að horfa að Liverpool hefur skorað 3 eða 4 mörki öllum 6 opnuleikjunum hjá opnuleikju tímabili Jörgen Klopp, en vissulega var þetta meira samfærdi heldur en lítið fyrra og þriggja marka sigur á Norrits, það er oftast Liverpool er alltaf unni titilin eftir svoleiðis opnuleik.
Já, það hlýtur bara
en bara burtið frá, frá Liverpool, þetta var eins og segir bara algjörlega frábært en það ekkert engin flugöldasýning þannig en rennum bara aðeins yfir, yfir þessa helstu leiki í þessari fyrstu umferð sem var nú margt, margt áhugaverð og byrjum kannski bara á opnarleikum á föstudaginn að fyrsta lagi, ég sá nú ekki allan leikinn en þetta, þetta Brentford-lið, það er svona virkaði þannig stemming að þetta væri einmitt alveg típískur leikur eins og Liverpool var að fara inn í það sem að lenda móti í nýlum og það var ekkit hægt að skrúfa stemminguna mikið meira upp hjá þeim fyrir leik og svo er ég fegin að eftir leika að vera ekki aðsendastum. Ég reyndar alltaf fegin að vera ekki aðsendastum sem er sjaldan meira en á föstudaginn.
Nei, þetta við höfum nú komið inn á þetta áður.
Þú vildir taka á meðinu umræðan, mástu?
Já. Þú harneitaði því, en sko, það er ekki gott og bara það er versti tímfóturinn að mæta nýliðum er í upphafi tímabils. Þar eru menn hérna á fullu gasi, nýbúnir að vinna promósiun, ætla að sína sig og sanna og ekkert búið að berja þá neitt niður, þannig að það er bara erfitt að mæta nýliðum í fyrstu leikjunum á tímabilinu og það kom svo berlega ljós bæði hjá Arsenal og Aston Villa. Við vorum þeir einu sem að náðum að hérna, berja nýliða niður í þessari fyrstu umferð. En það komið svolítið óvart í þessari fyrstu umferð hversu mikið af stóru liðunum voru að hvíla eða semst, eru að fara hægt inn með lykilmenn sem að voru í fóru langt í mótum í sumar. Því að þetta verðist ekki vera bara, það er ekki eins og allir ensku landsliðsmennir hafi hérna verið hvíldir, heldur eru þetta svona þessi sem eru hjá stöðstu liðanum sem að sáust á bekk eða sáust ekki á bekk fyrir utan Jack Grealis. Þannig að komið svolítið óvart hvað þau eru mikið einhvern veginn að tefla þessa skák varðandi álagið og undirbúningstímabili og svoleiðis.
Er það ekki bara það steini að þeir náttúrulega fengu bara ekkert tvær vikur í pre-season?
Já.
Þeir tók allir, það er, ég heldur bara nánast því að regla þetta þryggja vikna frísa með þessi liðir að gefa þeim, þannig að ekki nefn að þú veist, ykkur að þeim eru náttúrulega desperat og verða bara að nota á en öll hinn út af því að þeir eru náttúrulega bara að horfa í meðslahættunar.
Algjörlega og þetta eru náttúrulega liðir sem hafa kannski efnað, þau hafa efnað því út af stórum hópum, en þetta var náttúrulega algjörst þrot hjá Arsenal, það var bara hörmung að horfa upp á hann að leikja á þeim og þegar Arteta kemur í viðtal eftir leik og segir bara að þetta var bara verðskuldaðu sigur hjá liði sem er ekki búin að spila í efstu deild bara í tæpa öld, að það segir bara sitt um standið hjá Arsenal. Ég held að þess ég í töluverðri tilvistar kreppu en að móti kemur þá vantar ansi margar lykilmenn inn í liði hjá þeim og ég hef ennþá meiri trú á Arsenal, þetta segja það núna eftir þessa fyrstu umferð, ég hef ennþá meiri trú á Arsenal á tímabilinu heldur eins og Tottenham. En það var svolítið gjörólík byrjun hjá þessum tveimilið.
Maggi, Manchester United, þeir byrja líka með látum þinn maður McTominay sterkur á miðinu. Nei, ég veit ekki hvort að spila leik þegar hérna taka lítsamt 5-1. Þetta er bæði bara að þú tekur bara út frá báðurliðum út af því að þetta er klár og stórt viðvörunarmerki fyrir Leeds. Erum við að fara að horfa ykkur second season syndrom hjá þeim. Þetta er náttúrulega frábæra byrjun. Hef fundist að við erum of gott lið og góðan stjóra til þess að lendi ykkur svoleiðis, en eins Manchester, ekki síst bara hvað Manchester liðið var þegar voru svo klinikall í þessum færum sínum, því að þeir nýttu allavega færi mjög vel með að við svona XG tölfræð og svoleiðis, þá var ekki einnist að endala fyrir 5-1 rústi, sko.
Nei, ég hérna tala allt of mikið um Manchester United, það var svo indall drengur sem að datt hana í þetta samtalið mitt í fótbolta.net að var einhvern veginn, ná, var kannski of filosófiskur og hugsaði of fallega um Manchester United í því samtali. En þú veist, það er alltaf bara augljóst mál að Manchester United er náttúrulega næst dýrasta liði í þessari deild og þarna inni eru leikmenn sem eru lykilmenn í stærstu landsliðum í heimi. Það er bara þannig sem það er og meina miðjan þeirra og meina sóknar ógnir á miðjunni er náttúrulega gigantísk. Meina Bruno Fernandes og Paul Pogba eru náttúrulega klárlega menn sem eiga að skila 20 mörkum plus okkur einasta ári í assist og gól og mörkum, við getum ekki litið fram hjá því, þetta er ekki menn sem ég myndi taka með mér í sumarbústað, það er bara þannig, en þeir eru þetta bara leikmenn sem á góðum degi geta gert þetta, slátrað færum og slátrað leikjum. United áttur að vinna held ég nokkra svona leiki í vetur. Þetta litslið er náttúrulega óbóðslegt óleikindatól og ég bara, þá hefur komið mér og óvart hvað þeir var lítið reynt að byggja á og leiktímabilni fyrir að Calvin Phillips
reyndar ágæta að benda á þeim þeir fengi á sig fjögur mörk í fyrstu umferðinni
já, já, hár rétt sko og með þeir töpuðu 6-4 United Old Trafford í fyrra þannig að þvíleitunni til þetta bara fyrsti leikur en þeir eru klárlega með sko varnarleik og markvarsla er ekki nógu góð hjá þeim þannig að þarna kannski bara sást það að þeir eru ekki nálægt þessum stærstu liðum, ég held aftur á móti að umferðin kannski bara sýni það með einn undartekningu sem förum vandalega eftir að þetta besta þessi Big Four lið sem eru Manchester liðin Chelsea og Liverpool eru bara eins og hvað ekki við sýndum í spánu okkar bara töluvert langt á undan liðan og þar fyrir neðan og Leeds geti alveg ef þeir missa mótjóðið sitt og ná ekki hvað að segja, ná ekki af stað einhverjum svona hlutum í sín leik sem að var ekki virki fyrra varnarleiknum þá gætu þeir alveg dregist niður fyrir miðju ég heldur fara aldrei eitthvað fall bara til eitthvað svoleiðis en ef þeir ætla sér að vera að berjast að fara ofar í árenni fyrra þá vantar það styrkingu í varnarleiknum og markmaðurinn er ungur og efnilegur en ég veist hann ekki að það nógu góður til þess að koma þeim í einhverja baráttum Evrópudeildarsætið eitthvað svoleiðis United bara velkomin til X en þeirra veikleikar sáust ekki þarna en hvort er hafa þann stöðuleika sem þarf til að keppa titil, ég er ekki viss það ennþá, þó að vissulega veist, þeir hefur ennþá inni varann sem að mun breyta leik þeirra og bara allt það, en ég held að þið séu ekki að það tilbúinu að verða mestarar, en þeir eru með betra liðildurinn í fyrra, ég veist það augljóst.
Steini, Chelsea tekur líka sterka byrjun 3-0, ég held að þeir hafi verið að mæta verstaliði deildarinn í fyrstu umferð, hvort að það verði þannig allt mótið veit ég ekki, en þetta Crystal Palace leit afleitt út og eins er þetta náttúrulega sterk byrjun hjá Rafa Benítez að hérna, halda kúlun og stýra Everton í comeback sigur mótið Southampton og ég skildi ekki rétt að það var ágætti stemmingi á brúnni, hann var ekkit púað niður í fyrsta leika það.
Nei, ég held að menn séu tildurlega bjartir í brúni, það er búin að setja saman gríðarlega öflugan leikmannahóp, það er ekki tætt að horfa fram hjá því.
Æ, Steini, býta ánum fyrir að tala þetta Everton liðið upp.
Ég var ekki að tala um Everton, bara svo að það sé að tala. Ég var að tala um hitt bláa drasli þarna. Nei, þeir eru konum með gríðarlega öflugan leikmannahóp og þeir fá Lukaku þarna fremstan sem að gæti henta þeirra uppleiki vel bara pottjétt, þannig að þeir verða bara mjög illviðraðanlegir í vetur og þeir eru með góða breytt eins og reyndar öll þessi toppfjúli, þeir eru öll lið með fína og mjög sterka leikmannahópa og landslismenn á bekknum og með þessum komaldíka bekk, þannig að þetta var bara í rauninni var þetta algjör skildu sigur hjá Chelsea því að það er ekkit starra spurningamerki held ég í ennsku deildin í ár heldur en Crystal Palace. Það voru ykkur starf mellu 10-20 leikmenn sem að raun út á samning og voru látni fara og risaðilega náttúrulega hverfa braut og Patrick Vieira hefur stýrt í tveimur deildum frönsku og bandarísku og er að taka til sín slatta af nýjum mönnum, þannig að ég held að það sé engi vafi að Crystal Palace er staðista spurningamerki svona fyrirfram fyrir deildakeppnina og fyrsta próf hjá þeim var náttúrulega verulega svert að vera út í velli á Stamford Bridge og þeir náttúrulega skítfjöll á því og ég held að enginn hafi búist við neinu öðru. En já,
þeir voru reyndar alveg ógeðslega lillir. Ég horfði svolítið á þannleik, þeir litu alveg hróðalega út.
Já, það kemur bara ekki, akkur er þetta ekkert óvart.
Nei.
En jú, þetta var sterkur endurkomið sigur hjá Rafa Benítez og það sem er bjánulegt að sjá, hann vera að stýra þessum Evertonmannum. Ég efast að ég horfa á eina mínútu af Everton í vetur nema bara þeir spila móti Liverpool, ég bara get ekki hort upp á það, sorry.
Algjörlega samanlega.
Þetta er algjörlega drugl, en það var svo náttúrulega stórleikur í gær og hérna skemmtilegt að horfa á hann svona í ljósi hvernig fór margt áhugavert þarna Maggi það náttúrulega Kane lent í sömu bakmesslum og Coutinho eða eitthvað nænskotan hann var ekki einu sinni sko ekki nómaði hann var ekki í hóp og Tottenham gat nú heldur betur alveg nota hann eitthvað hluta leiknum þó hann hafi verið nýbúin að koma á stórmóti hann var ekki einu sinni, hann var svo þreyttur hann gat ekki einu sinni verið á vellinum hann að fyrsta lagi þá finnst mér þetta ansi sterk vísbendingum að hann sé að fara en það er líka áhugavert að Manchester City tapi í ekki stórum spurningu svarað núna en þeir tapi á útivelli í fyrsta leik á fullum velli það er út af því að ef þú skoða tölfræði yfir hérna liðin þá var ekkert lið sem að fíla þessi betur á hérna útivelli án áhorfenda heldur en City og United liði líka þú veist munurinn á þeim stigasöfnun milli ára er magnaður sko kannski er að tilvinna bara þeir voru með betri lið þessi tímabil en á sama tíma er hrunni hjá Liverpool alveg með ólíkindum á milli ára sko.
Já, þetta var áhugaverður leikur sko. Ég horfði nú bara lungan á honum og hérna alltaf sko Tottenham er búið að vinna sitt í alveg þrjá síðustu fjórum eftir að öllurinn nýja völlurinn kom upp þannig að þeir hafa haft ákveði taka á þeim hérna. Og það var alltaf búið að tala það mikið upp fyrir leikinn sitt í hefði getað sett mér með því að vinna þá ellert opnunuleikinn í röð. Þannig að það var eitthvað undir hjá þeim klárlega og stórt próf eins og segir með argandi háan völl og það verður bara gaman að fylgjast með því hvort að það að hérna, fara á þessa velli núna í vetur verður öðruvísi fyrir sittiliði sem að auðvitað frausóldið fyrir tveimur tíðumbilum á akkurat völlum sem að voru háværir og með læti. Við erum mér Siggi Helga sem að ég veit að hlusta reglulega okkur til þess að skammast í okkur sitt í maður, hann vildi meina að þetta verði það besta sem gat komið fyrir sitt í sást algjörlega að Gabriel Jesus er númur og lítill í svona leiki og Tottenham getur unnið á hann Harry Kane en það er ekki bara málið að nú bara selja Tottenham 150 miljónir og sitt í fyllur í það gat sem hann alltaf var alveg gapandi Jesus var alveg ömurlegur, gat ekki neitt og það er eitthvað skrítin ára yfir sittiliðinu sem maður vonar að verði Sterling alveg drullu fúll hann var tekin út af satt með fyrir svip og var fúll og Pep er náttúrulega bara já, hann er bara held ég ekki heldur að koma með mér í sögabústæðin hann er ekki skemmtilegur að því löndi náttúrulega á móti þá
erum við ekki bara að fara þrýri inn
að sögabústæða tökum kannski klopp með okkur tökum kloppur í fjórðum aðri brits. En hérna, við erum alveg að tala um það að hérna, það var heldur ekkert gleyma því að ég hef alveg haft trú á stjóranum sem var að taka við Tottenham og hafa svolítið, að því menn töluðu svolítið um það að vandralegasta stjóraleitt sögunar væri núna baki þegar þeir fengu hann. Skulum alveg hafa það á hreinu að mér fannst strax í þessu fyrsta leik það sem að sá hjá Úlfunum vera svolítið komið inn í þetta Tottenham lið. Ég horfði líka á leikinni fyrra þar sem að Mourinho vann 2-0 og þar sem að Tottenham var með 16% possession leiknum en unnu 2-0, það er náttúrulega bara met sem er aldrei slegið. Þarna var bara Tottenham lið sem var tilbúið að berjast, var tilbúið að hlaupa og var tilbúið að gera það sem þurfti að vera að gera og áttu bara alveg inni fyrir þessu. Þeir fengu færi ekkert síður í City og þó að City væru með bolta svolítið kannski ofalega vellinum þá var þetta ólíkt í fyrra það sem var rísvist að verja og sitt í vera að glúra færum þetta Tottenham lið var bara tilbúið slægin og það var alveg gaman að hlusta á bæði það sem voru að lýsa leiknum á bresku stöðunum og viturnum eftir leika þetta var í óvænt og allt það ég þetta núna og spyrir út og sandu sem að er alltaf drottin almáttugur á íslensku heitinu sé alveg stjóri til þess að ráða við svona stærra lið heldur að var með. Og fyrsta prófið var ekkit síður það að þetta Tottenham lið var með leikplan sem var að virka á gangu upp. Þó hann var í með allt leikmenn sem hann var ekki, sem hann fekk í hendurnar í fyrra og án stærstu stjörnunar. Þannig að svo komum við í dag, Kane var settur í Evrópu, hópinn er allavega naðan, þannig að kannski fer hann úr fílunni og bara prófa rétt tímabilinn með Tottenham. En ég held ennþá að við sjáum sitt í henda 150 miljónu punda og Pep talið það að þegar við selt einhverja og tvo vatnsbera og svo liðstrútuna á 125 miljónur þetta er sjálf bara ellegt og gott sko en vissulega gott að þeir eru þegar þrejum stugum eftir okkur, það er klárlega stótt og mikið skref
þegar maður byrjaði að horfa hann á leik svona fyrsta korterið 20 mínútur þá var maður bara að horfa fram á einhverja slátur það er bara, þeir náttúrulega áttu bara leikinn hann í byrjun en síðan bara slöknaði bara á öll ég man var alltaf eftir tötsi hjá Ferran Torres fyrir bara á 80 og eitthvað mínútu. Annars sást hann ekki. Mares var ekkert í boltan. Þessi sóknar ógnera sem maður hefur verið, þeir voru bara ekki til staðar í þessum leik nefnum bara fyrsta korteri. Þannig að það er komið mikið óvart og Pep komið mikið.
Mér fannst líka steini að áberandi þessu leik hvað Fernandinho er alls ekki sama skrýmsli og hann var fyrir
þeim árum. Og þetta kemur nú aðeins inn á þetta sem ég var að reyna að koma fram með þessum pistli mínum í dag. Breiddin hjá City er töluverð í ákveðnu stöðum en hún er ekkit svo mikil heilt yfir allan leikmannahópin. Og ég held við höfum alveg séð það í þessum leik þegar að álega leikin. Og ég er alveg sammála magga. Þetta var bara vel uppsettur leikur hjá þjálfara Spurs og þeir áttu sigurinn fullilega skilið. Ég svona er ekki jafn bjarsitt fyrir þeirra hönd þegar þeir fara að spila móti litliðanum. Því að hann er ekki að fara að leggja leikinn og svona upp á móti þeim. Þannig að það verður fróðlegt að sjá þetta tímambil hjá Spurs. Því að þetta er náttúrulega Harry Kane fiasko er náttúrulega algjörlega snar galið og ég er bara vona að hann leifi standi í lappirnar og leifi þessu frekju kasti ekki að eiga sér stað.
Það var, hann Harry Kane er að fara sko, en leifi er alveg til að selja henni og 100 miljonir plus held ég, en hérna, en það var annað varandi þennan leik og sko munur núna og fyrra. Ég vissi að það var þetta tilfallandi að væri heima og hérna, og horfa hann að leika, en sko, á síðast tímabili, það var þessum tómu öllum og náttúrulega síðast tímabili var nú ansi dregið að manni og mann var ekki að nennið þessu. Ég hefði ekki nett þó ég væri heima bara fastur við sófann, hafði ég hort á eitthvað annað heldur en þennar leik. Maður er allavega aðeins mér finnst, ég held að það tengist líka bara þessi komin áhörundur svona aðeins meiri líf á vellina að hérna. Þetta var skemmtilega og maður horfði meira á allavega fótbolta þessa vikuna helgina heldur en bara held ég nánast í allt síðast tímabil. Það var þetta nánast í bara leiðbúleiki sem að var nennan og einhverjum markað þetta.
Maður fattaði ekki í rauninni fyrir maður byrjaði að horfa á þess að fyrstu umferð, bara hversu stórt dæmi þetta er. Jú, maður vissi alveg að áhorfendur skiptu sköpum, en fyrir okkur í sjónvarpinni sem voru með feika áhorfendahljóðin og allt það, jú, þetta var svona hægt og hljótt og þá vandist maður þess alveg. En síðan kemur þetta allt í henni bara full force núna og þvílíkur djöfelsins munur. Þetta er bara, það er bara allt annað að horfa á fótbolta þó það sé bara í sjónvarpinu. Þá er bara, þetta er einhvern veginn allt annar fílíkur núna og ef að við erum svona fyrir fram að sjónvarstækin, hvernig haldið þetta sé þá fyrir leikmennina? Hvernig haldið að munurinn fyrir leikmennina sé að vera með áhörðunum á bakinn á sér og peppa sig upp og brjóta sig niður?
Það er líka sem tóksteini tók saman þarna sko tölfræði yfir stigasöfnum þessara liða með og án áhrötu þetta er verið að taka þetta með einhverjum fyrirvara en þetta er sko bara munurlind og svo liðubúl, þetta úrtæki er ykkur 35 leikir á undan og svo 41 leikur þar sem við voru ekki áhrötur og sko munurinn á tímabilnum er bara það er rúmlega stig sko að meðal þeirra leik sko og það þetta er mjög góð hérna auðlýsing fyrir stundismenn Liverpool þó að ég held að Liverpool hafa líka saknað flestra lykilmannanna töluvert sko en þetta hlýtur eitthvað að hafa að segja og vonandi er það fyrir okkur á þessu tímabili að hérna City er að fara inn með pressuna sem meistarar og Chelsea fara inn eða líka með pressu sem Evrópumeistarar ykkur leiti að hérna að það vinni núna aðeins á móti að fá aftur áhörðu þessu heimalíkundi þegar árangur þeirra og eins Manchester United var svo ógeðslega góður á útivöllum með við svona normalt tímabil glúvarða.
Algjörlega og ég svo maður farir ekki út í Evrópuleikin á Anfield hversu mikil munur hefði verið að vera með áhörundur á þeim leikjum. Þetta bara skiptir öll.
Mér finnst þetta eins og Evrópuleikin, mér finnst þeir oftast vera betra á útivöllunum stundum Liverpool sko.
Já, án áhörunda.
Nei, með okkur.
Já, með þessa þrjá þarna.
Já, það er líkilegri.
Já, reyndar.
Algjörn líkilegri.
Er þau dómari, það heitir ekki dómari, þetta er svolítið svona reglugerðarbreyting hérna Maggi. Það er ansi leiðilegar frétti finnst mér varandi hérna einhverja reglugerðarbreytingar hjá FIFA varandi landslið og mér finnst það bara nánast í gjaldfella tímabilið. En það er eins og staðin er núna, eða ég skildi rétt, að það er sem sagt Liverpool og liðin mega ekki banna leikmönnum að fara í landsliðsverkefni og það er núna landsliðsverkefni framöndan og búið að klína ykkur mikilvægan leikju fyrir undakefni ykkur helvíti stórmóti sem er skýtsama kortir HM, EM eða Copa America eða framröðubikarinn að við gætum verið að horfa það þannig og það er bara ekkert ólíklegt og það er bara, þannig er þetta lagt upp núna við gætum verið án Fabinho og Alisson, Firmino og Sala að þeir sé allir að fara í síðan þetta er að fara í sóttkví á okkur hóteli eftir þeir komum á landslíkjum og það þýðir þeir eru ekki meðmótið með þessum nættið sko.
Já, bara þetta er alltaf algjörlega galið og ég hlakka mjög til þess að sjá hvað
er að verða. Mér finnst þetta gjaldfella tímabili var hreinlega sko.
Já, ef þetta er að fara... það reyndar að ég las þetta ekki svona þeir að leiða dæði það sem var sagt að sko til dæmis Wimbledon mótið einhver fleiri mót, einhver svona íþróttakeppni voru einhvern veginn svona menn þeir gáfu einhvern slaka á keppendur sem voru að koma í það gegn einhverju testu að versinni en þú veist það verður bara mjög þróðlegt að sjá hvað menn gera þarna þetta er alltaf ekki bara Liverpool í þessu en fyrir okkur sko að þú veist eins og það lítur að núna þá myndum við ekki vera með aðeins svona Firmino, Fabinho og Sala Já, þeir með þess að rétt, já, við erum ekki bara að tala um öll ekki, þetta er bara núna í næsta mánuði þar sem við erum að tala um leik við Leeds, ferð og útivöldja Leeds, fyrsti leikurinn er meistaradeild og heimaleikur við Crystal Palace, að menn missi bara þrjáleiki. Svo kemur setna hlið í október þar sem við erum að tala um United leik, þetta er náttúrulega bara gjössamlega galið og bara...
Já, þú veist, það er bara tímabil ónýtt til mér, það er bara er ekkert að marka þetta.
Já, þetta er bara, þetta er náttúrulega
fyrir... Það nánast í þenni.
Við erum að tala um sko þrjá leiki deild og við erum að tala um sko þriðjung mestaradeildarleiki sem við myndum vera að missa þessa leikmenn út og þarna varum við komin í þessa vondu stöðu að fara að fá leikmennina í það að fara að velja á milli landsliðs og félagsliðs þegar það einhverjum sérst að þeir myndu tilkynna sig með meittan og með myndu fara eitthvað svona fiff og mumbo jumbo þannig að þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn horfa með öðru augan yfir að það er verið að gjaldfella rosalega leiki myrna, við veitum ekki, segjum við erum dregin í riðli með Real Madrid og Juventus það er fyrstu tveir leikinir þá erum við að tala um það að við varum að missa þessa leikmenn svona leikmenn í svoleiðis leikim sem alltaf bara var í gjörsamlega þess að gjaldfella íþróttina þannig að ég skil ekki þessa ákvörðun bara, og bara því miður þá er það bara að halda áfram sem við töluðum svolítið hérna í voru að landsliða keppnirnar einhvern veginn er einhvern veginn svona ströggli og baráttu við félagsliða keppnirnar og það hlýtur að vera rosalegt fyrir liðis og Liverpool að vera til dæmis svona að gera samninga við þessa leikmenn sem að eru náttúrulega gríðalega háir að þarna kannski verði þeir bara sett inn í 20 daga frí inn á hótelinu, svona áttu okkur því, þeir megin getur að æfa, þeir eru bara inn á hótelherbyggi 10 daga þannig að fyrst í september og svo í október séu bara leikilmenn að fara bara samtast í 20 daga frí í vinnunni sinni og geti gerir sinni undirbúru undanlega koma henni tilbaka, er alltaf svo fullkomin þvæla við verðum að treysta því að þetta verður bara svo að djók fljótlega.
Já, hann bara neitar eiginlega að trúa þessu, þetta bara gessalega má ekki og getur ekki staðist en hérna höfum maður þess ágjör á því bara þegar að því kemur, við þurfum að ágjör af næsta leik steini mér finnst fyrir það fyrsta, bara hreinlega með ólíkindum og það þarf að setja þann mann fyrir herrétt sem ákveðu það að fyrsti leikur fyrir fullum Anfield er fyrsta laga múti Burnley og hann er nóttina hann, sko 11.30 er rauninu með ólíkindum þessi ákvörun en svona að fýst leftu þá er jákvætt að þeir sem að spila ekki gegn Norri þeir fengur til með sinna leyni æfingarleik gegn Aston Villa þannig að ég held að séu eiginlega allir þú veist það er ekki að horfið það bara þannig að það ættu allir að vera orðnir leikfærir fyrir utan Andy Robertson ekki nema að koma ykkur meðslup sem við höfum ekki frétta
Jú, það held ég að sé alveg klárt ég held að hvort sem að það er fyrir fulla 90 mínútur hjá Hendo eða eitthvað minna en
og Tiago
var víst komin aðeins lengra heldur en Henderson í þessu ferli en klárlega hljóta þeir að koma inn á bekkin og það verið bara gaman núna að sjá núna ætti bara að vera virkileg barátt og við maður komast bara á bekkin hjá liðinu þegar svona margir eru heilir við höfum bara, maður manum alltaf eftir því að hafa haft svona marga leikmenn heila fyrir leikdag þannig að jú þetta er algjörlega fullkomlega vonlaus tímasetning á þessum leik við erum að fara að spila móti fullkomlega hræðilegu fótboltaliði sem að ég hef aldrei haft neina ánægja að horfa að spila þannig að ég ætla svo rétt að vona að við séum að fara að taka upp þetta næst eftir góðan börnlega sigur að því að ég það myndi gefa okkur mikið bústinn í tímabilið að taka þennan djöful úr
Það er allavega jákvætt þeinni að við erum allavega okkar stærstu menn leikfæra fyrir þennan leik
Algjörlega
Ég verð að fá að byrja hörðvinn minn afsökunar á því hvernig við tölum alltaf um börlega. Hann hérna tók sér til og hérna hafði sambandið mig eftir eitthvað þátt í sumar reglulegu hlustandi sem er mikill börlega maður, það er ekki margir til Íslandi, þannig að hann verður bara eins og ég sagði við hann að sætta sig við að leikstíl leysins er kannski þannig að það er þetta að halda með þeim þó að við höfum gert það Íslandingar í ákveðin tíma. Þannig að höndum minn fyrirgefðu, við bara losnum ekkert við þetta svona, liðið þarf bara að fara að spila alvegur fótbolta.
Þeir hafa alveg verið að ströggla líka undanfærið, það er svona spurning hvort að sé eitthvað verða búið partíið og hvort að bara svona, hefur verið að fækka svona börnulegum í deildinni en hérna þeir spila sem myndi Brighton í fyrsta leik, ég heldur að komast yfir og svo tók Brighton yfir og kálaðum og þetta eru 11 heimaleikir til dæmis hefur börnuleg sem þeir hafa ekki unnið. Þetta átti að vera svona eins og stók á hérna stók að mæta þeim á heimavelli og þeir ætla að hafa verið drullu sterkir þar þannig að heldur þetta sé þetta verði erfitt tímabil fyrir þá erfiðara heldur við kannski verið að spá þeim.
Já, ég spáði nú fyrir að fyrsta hérna niður hvort sem að það er óskyggja hérna 13. árið í röðu ekki en það hefur náttúrulega verið ótrúlega lítil breyting á þessum leikmannahópi hjá þeim. Þetta eru sömu jaxlarnir. Þeir eru með þessa svona stóru og sterku varnamenn í formi Ben Mee og Tarkovits og síðan eru þeir með þessa turna þarna fram á við og þeir eru með nokkuð kvika kantmenn. Þannig að það á náttúrulega ekkert að koma neitt á óvart í þeirra leik. Þannig að ég bara trúi því og treysti að okkar menn verði búin að kortleggja þetta alveg frá aðtilög hvernig er alltaf að tekla þetta núna því að það veit það hvert mannspart sem að horfir eitthvað að elska boltar hvernig leik börnuleg mun spila í þessum leik þannig að þetta verður alvöru test hversu tilbúni menn eru fitnesslega og bara í haustum að takast á við þessa áskorun núna strax í byrjan tímabils af því að það er aldrei auðvelt að spila móti og þeir gefa allt í þessa leiki og það er sjálfsögðu verðingavert hjá þeim en það væri eins og þú sagðir Einar það væri allt í fína lagi ef þau myndu prófa að spila svona bara fótboltastundum.
Já, ég held að og það verður bara rosalega gaman fyrst mér bara að þeir bara reynir að taka pólíun alltaf að sjá hvernig við bregðumst við þessum leik nú þegar. Ég er alveg pott eftir á því að okkar maður stjórinn var sko klárlega eitt af því sem hann settist niður með í vorð með stjórunum sínum var það hvernig leysum við leik eins og börnleik á heimavalli. Því að þar náttúrulega bara klikkuðu við reglulega í fyrra. Við vorum bara á þeim staðnum að reglulega í fyrra komu svona lið
eftir að maður ekki hafa lagað svakalega tvö árum þar á því
algjörlega samanlega og það verður bara þetta er klárlega spurning sem að Klopp verður að svara á réttan hátt um helgina það er ekki nóg með þeir hefðið unnið okkur í fyrra þeir voru líka liði sem komið vekk fyrir það að við settum með sem aldrei hefði verið slegið mestalega jafna með því að vinna allan 19 leikina árið sem við verið mestarar og þar voru þeir ólsegir og ég er svona rætt áður og maður er að bera verningu fyrir því að þeir eru að keppum 17. sæti og öll nota þar allar þar aðferðir sem þarf til þess og bara við verðum bara að geta svarað fyrir svoleiðis lið það er bara algjörlega þannig og bara klárlega stóðst fyrsta prófið þess að ég sagði þannig að mér varst hann bara kúla að spila þessum mönnum sem hann gerði og á þennan hátt að við vorum klárlega algjörlega tilbúnir í það verkefni að fara á banana í þessu útivöll á móti nýliðum sem að voru challenge nú fáum við þetta lið sem að er challenge auðvitað er betra að vera með menn bara svo sjólma típ og Virgil van Dijk til dæmis í þessu lið okkar núna þessum að hættan í þessum liðum var oft í gegnum setpísatriði sem að Vestbrómis Albjón tók og Brighton tók ég man af ekki börlega þekkandar víti í leiknum sko þannig að við erum klárlega með miklu betri leikmannhóp heldur en var í síðasta leikmannhóti börnlega einmitt til að spila móti liðum eins og þeim en við verðum bara gjöra svo vel að vera bara tilbúinir í þann sko hvað að segja, kannski ekki leðjuslati eða verðinir er ekki lengur leðja í þann slag sem mun liggja í fótunum á leikmannunum núna bara snemma á laugardagsmótni og ég er alveg sammálari því að þetta var svona fyrsti leikur á Anfield hefðalegi geta kannski verið einhvern veginn starfur merkilegri á alltaf en það er ekki spurt að því, þetta er bara skildu sigur og bara ef að draumurinn á að rættast þá er þetta algjör skildu sigur ekki bara átta því að þetta er bara við börnleik, þetta er bara svo fyrsti af mörgum svona leikjum sem þetta er verið í vetur það eru bara mörg lið sem munu pakka rútinni vera fysikal, tefja leikinn frá fyrstu mínútu og reyna að taka stiga þann átt og við verum bara strax á byrjunum að setja skilabóð reynið þetta aftur peril eins og breytin segir
algjörlega, það er líka reyndar sko ég tölum harkalegum þetta börli steini og þeir hafa nú alveg lent í tölumverðum meðslum undanfarna þeir voru meðslavandrar til dæmis í fyrra þetta, eða horfir eru hópin hjá þeim, þetta er ágætla manna lið af svona breskum 4-4-2 jöskum sem að kunna þetta leikir og spila það vel og verða kompakt held ég og ég held líka að þeir munni þó er að tapa þarna fyrsta heimaleika þeir hafi saknað áhörðandi alveg töluvert og fundið mjög fyrir því á síðust tímabili en byrjunliði til dæmis í síðasta leik hjá þeim er ekkit afleitt sko. Jó, Johnny B. Goode til dæmis þarna gandinum heil og svona.
Já, ég meina eins og ég sagði þetta er, þessi leikmannahópur hefur voðalega lítið breyst síðustu 3-4 árin, þetta er nánast sami mannskapar og þeir þekkja alveg inn á hvern annan og þeir þekkja inn á leikkerfið sitt alveg bara frá að til lög og þeir eru mjög kraftmikli, mjög fysikal og þeir eru með tvo hraða kantmenn og svona vinnumenn á miðjunni, þannig að það er ekkert sem á að koma óvart í þessu börnleginni. Þetta er allt bara þekkt að starfi. Þessir leikmenn myndu fæstur koma staði í öðrum liðunum að kannski Tarkovski
sem var náttúrulega Pávan í markinu líka.
Já, Páv er mjög öflugur markvörður, hann gerir sín mistök og allt það en hann er að mínum að þetta besti enski markmaðurinn sem að er í dag. Þannig að sjálfsögðu, þeir eru búin að halda sér í ensku úrvalsdeildinni í öll þessi ár, þannig að þeir eru náttúrulega með leikmenn þetta sem að kunna mjög vel það sem að þeir eiga að gera. En það krítikinn og gagnrinn hjá manni hefur verið meira upp á út á bara hvernig fótbolta þeir eru að spila. Hversu drep fokking leiðilegt þetta er að spila alltaf við miðina og negla fram og þeir eru alveg góðir í því. Og það þarf að finna bara lausn á þess. Það þarf að brjóta þetta niður.
Maggi, að sko bara varandi uppleiki fyrir þennan eða sko hvernig lístur á þennan leik og eins þá bara varðandi þessa umferði heildsinum, að búa rósa töluvert mikið núna bæði hvernig dómgæslan gekk í fyrstu umferðinni og þá hvernig var og eins og það er það sem ég hef ágjör aðeins varandi börlega það er virðist vera búa slaka töluvert á línunni en nú sammálaði í mestu leitið við erum að fara að fá til, ja, mjög jákvæmt fyrir leiðbúld við fengum ekkert mikið af einhverjum brotum fyrir hvað ég var að segja, svona soft brotum allan okkur skapa hlut en það virðist vera búið að skipta línun all verið út. Hvernig líst þér á bara, hvernig metið þið dómararnir þessa fyrstu umferð og þá sérstaklega varðandi hvort maður hafa ágjörað í held að börnlega til dæmis, stú, er það mögulegt þeir komist upp með meira heldur en hafa verið að gera undanfarin ár. Þessi leikir sérstaklega hafa verið með ólíkindum í dóngjæslu. Þetta er svona liðin sem hafi magn afslátt á þeir brotum út og þeir gera svo mikið það í.
Sko, af þeim leikjum sem ég horfði nú bara svo hverju krafti af þrjá leikjum helgina. Það var Liverpool-leikurinn og svo City, Tottenham og Chelsea Crystal Palace. Í rauninni fannst mér ekkert moment í þeim leik geta einhvern veginn búið til einhvern varmoment, sko.
Sástu Manchester atvikið, þetta er markið sem stóð núna en hefði ekki staðið fyrir
það. Nei, ég gerði það ekki
reyndar. Það er sjálfsögðu Manchester United sem að gerði fyrst á svoleiðis.
Þannig að mér finnst við skulum halda í hestan okkar með það að vera búin að afskrifa var sem einhvern veginn, þegar aftur á móti í lýsingunni sem ég lusti það á í Liverpool-leiknum, það var hann eitt moment ég fer ekki fyrirháleika sem að Norveits var eitthvað svona, þeir fjalli við í tegnum og þeir voru eitthvað að velta því fyrir sem ég fyrir að þið var kannski skoða. Vonandi verður það bara þannig að varlega sé að þessu aðeins búinir að læra inn í hvernig er að nýta það en ég vil nú kannski aðeins vera rólegur hvað við um að kalla hvernig þetta við gengið umferði næstin alltaf það er svolta, það er svona leikir sem er alveg, verður alveg frólægt að sjá sýttin alltaf að fá upp á tækifæri til þess að hérna fara í betri leik þeir fá Norwich að hjá heimavall, það verður aftur á móti fróðlegt að sjá Manchester og Chelsea, Manchester að fara til Southampton sem hefur verður einmitt völlur sem að þú vísar í áðanst einar, það sem að Southampton alltaf verður með klárlega fullan völl og mikinn háaða læti og Chelsea er að fara til Arsenal og mér, allt þetta lítur alltaf allt þetta er ekki að fara að fá marga Chelsea er búið að fara að tala um Antonio Conte sem mætti til London og svona það, það verður alveg fróðlegt bara hvernig það spilast en ég ætla að vera rólu með var ég vil gefa þessu 4-5 fyrir að sjá hvernig þeir hvort er hvað sé, hvort þeir falla ekki þá freistni að geta búið til smá vesen og orðið headline makers það nú svolítið það sem að þeirra verður lendi í brellunir
Steini, bjartsýnni eftir þessa fyrstu umferð heldur hann bara allt sér tímabil
ég bjartsýnni á hérna rangstöðu dæmi þeir eru búin að brekka línundar hana, og eru ekki í þessari teikni leikni sem þeir voru að reyna að finna einhverja handakrika þannig að ég bjartsýnna þýleiti en bara þetta atvik hana í Manchester United leiknum sem að er náttúrulega bara ekkit annað en púra víti að þarna bara kemur í ljós að þeir eru með eitthvað nýtt upplögg og þeir eru bara hrættir af því að nú á að vera eitthvað svona algjörlega klýr en í rauninni er þetta algjörlega klýr hann hleypur aftan í löppina á manninum og það er raunin óskilin að þeir að var skul ekki taka vítið þarna þannig að ég gæti alveg trúa að svona allan í byrjun að með þeir að venjast þessu nýja dæmi að þá verði menn svona varfarnari og hérna hrættari við að taka ákvarðanir í gegnum varið en ánægðastur er ég með að rangstöðu bullið á pottið eftir að lagast. Það er bara með því að breyka línundan og fara nær þessari hollensku aðferð mun gera mikið varandi það.
Herðu strákar, það er leikurinn, er hann ekki 11.30 á íslensku tíma leikurinn?
Jú.
Það er mikið bölvaði, annarkort er að bölvaði eða bara ágætt, ég verð allavega í gólmóta á Akureyri að ljúka leik á svona, þetta er, ef ekki að segja þetta sé á svona solid 38 punktum sem að það verði. Ég missa leiknum strákar, þið verðið að fara út, ég verðið að horfa þetta bara svo maggi, svona ykkert í nóttinni bara og vera rosa, skil ég ekki í því hvaða stress þetta var sko, þetta var svo solid, nei, herðu, en hérna, eins og segi, þið bara vaknið fyrir allar aldir að horfa á þetta í hérna, Maggi, hvar verður þú?
Ég ætla bara að vera heima með heldja.
Heima svo vonum?
Já.
Þú ekki kíkja hellinu til að fyrsta leika á Anfield?
Já, nákvæmlega, það er alltaf gott að komast í hellin, sko, en það er örugglega gott kaffi á laugardagsmótum, bara að ég var steina, ég varst ekki til það.
En strákar, hvernig fer Liverpool Burnley? Það er svona inni, hafa nú það sem ég var að fiska eftir þetta, eða ég var að skoða inn í leikaskránu, það er bara Liverpool Burnley næstu umferðið ekki og ekkert, það er ekkert vesan næstu vikurnar, þannig að það er bara einn leikur á viku.
Já. Það er stórt er spurt. Ég ætla bara að vera bjarsýnn. Ég er bara bjarsýnn fyrir þetta tímabili. Ég held reyndar að við náum ekki að halda hreinu og ég ætla að spá því að við vinnum en að leik 3-1.
Steini tóka mér tölutum mínar, þannig að ég get ekki verið samóðunum. Daniel er sagt þá. Ég veit ekki bara að segja að við höldum hreinu, en ég samóða því að þetta verður ekki fjöldarsýning. Við vinnum en að leik 2-0.
Já, mér líst ekki þetta á þetta, ég skítrættu þetta verði stigamissir en ég set 1-0 á þetta. Díuko Sjóta, hann setur marki, ég veit ekki eins og hvort það byrja en hann skorar. Strákar, ég held að daska hans í tendibili, þetta byrjar vel og hérna, þetta er alltaf ennur tilfinning fyrir þess tíðanbili heldur en því síðasta. En sem komið er allavega, við byrðum ekki meira í bili, takk í dag.